Ir 7:15 minūtes. Saimā šodien norisināsies Eiropas Savienības dalību valstu parlamentu savienības un Eiropas lietu komiteju konferences priekšsēdētāju sanāksme. Tāds sarežģīts nosaukums praktiski. Tie Eiropas lietu parlamenta komisiju vadītāji šodien tieks Latvijā. Tas ir viens no 6 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros saimas rīkotajiem pasākumiem un sanāksmes pirmā sesijā Eiropas parlamentē šī diskutēs par Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras prioritātēm un Eiropas Savienības nākotnes redzējumu pēc jaunās Eiropas komisijas ievēlēšanas. Būtisks jautājums arī Austrumu partnerību. Un šorīt studijā esam aicinājuši šī pasākuma namamāti. Lolita Čigāna, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja. Labrīt.
Labrīt.
Galvenais dienas kārtības temats ir Austrumu partnerības vieta Eiropas Savienības ārpolitikas aktualitāšu sarakstā. Cik svarīgs ir šis jautājums un kas ir šodien tie aktuālie jautājumi, kas būtu jāizrunā ar kolēģiem?
Šis jautājums ir ļoti svarīgs un Latvijai, kā valstī, kas savulaik ir bijusi vienā lielā padomju savienībā kopā ar Ukrainu. Šobrīd ir pienākums aktualizēt šo jautājumu un panākt to, lai Eiropa tomēr nepazaudētu šo te austrumu perspektīvu, lai turpinātu domāt par valstīm Gruziju, Moldovu un Ukrainu, kas ir izteikušas vēlēšanos pievienoties ar laiku, pēc ilgāka laika Eiropas Savienībai un veicināt dziļāku integrāciju ar Eiropas Savienību. Šī gadījumā mēs redzam, ka šobrīd Ukrainas sabiedrība principā par šo izvēli tiek tādā brutālā veidā sodīta. Tā tad ir tikusi sodīta ar Krimas aneksiju, ko veica Krievijas federācija Ukrainas kaimiņu valsts, un šobrīd ar nekārtībām un kara darbību, kur iet bojā civiliedzīvotāji Ukrainas dienvidu austrumos. Mums kā Eiropiešiem ir pienākums domāt par to, ka nevienu valsti nedrīkst sodīt par tās izvēli attīstīt savu sabiedrību, un mums ir jārunā ar saviem kolēģiem parlamentāriešiem no citām Eiropas valstīm, jo, ja mēs neuzturēsim dzīvus šos jautājumus, šobrīd Eiropas Savienībā ir daudz citi izaicinājumi un, savā ziņā tā uzmanība šim ļoti svarīgajam jautājumam, respektīvi Austrumu partnerībai, kas notiks ar valstīm, kas ir no Latvijas un Eiropas Savienības uz Austrumiem, var pazust no dienas kārtības.
Jā, Austrumu partnerības samets Lietuvā bija viens no tiem indikatoriem, kādēļ viss sākās Ukrainā, gan ar iekšējiem nemieriem, gan pēc tam Krievijas reakcija. Cik liela loma ir Krievijai šajās sarunās? Cik daudz par to tiek runāts un cik daudz jūs plānojat runāt par to, kā ar kuru valsti sadarboties?
Krievija šeit, protams, ir faktors, jo mēs saprotam, ka agresija šobrīd Ukrainā ir Krievijas izraisīta. Tomēr šobrīd tas, kas ir ļoti svarīgi, tas, ko ir ļoti svarīgi uzsvērt, ir, ka tā ir Ukrainas sabiedrības izvēle. Un Ukrainas sabiedrība šo izvēli ir apliecinājusi vairākas reizes, arī pirms Viļņas samita, par ko jūs runājat, jo tad, kad arī iepriekšējais prezidents Janukovičs veica savu priekšvēlēšanu kampaņu 10. gadā, viņš solīja Ukraiņu tautai, ka viņš veicinās ciešāku integrāciju, ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Viņš vienkārši apmānīja savu tautu, un pēc tam Ukraiņu tauta šādu izvēli ir izdarījusi vēl vienās prezidenta vēlēšanās, kad tika ievēlēts esošais prezidents Petro Porošenko, un arī pēc tam atkal parlamenta vēlēšanās, kur ievērojumu absolūtu vairākumu ieguva esošā premjera partija kopā ar citiem sadarbības partneriem, kuri atbalsta ciešāk Eiro integrāciju. Tas nozīmē, ka Ukraiņu tauta savu izvēli ir pateikusi atkal un atkal un atkal, bet lielajam kaimiņam Krievijas federācijai tas vienkārši nepatīk.
Jā, par Ukrainu mēs, protams, daudz runājuši, esam arī līdz šim, bet vēl ir Moldova, Gruzija, Baltkrievija, kuras arī ietilpst šajā Austrumu partnerības sadarbības perspektīvā. Jūs varat noraksturot, cik tuvu vai tālu šīs trīs valstis atrodas sadarbībā ar Eiropas Savienību un kur ir tie?
Šobrīd tā situācija ir tāda, kad ar Gruziju un Moldovu ir noslēgti tās augtie asociācijas līgumi. Protams, šāda līguma ar Baltkrieviju nav zinām iemeslu dēļ. Cilvēktiesību neievērošana, principā diktatorisks režīms un arī, protams, nevēlēšanās, kas pamatā nav nekad izskanējis no Baltkrievijas puses. Tomēr šobrīd ļoti svarīgi skatīties arī tā skaitā niansēti uz Baltkrieviju, uz mūsu tiešo austrumu kaimiņu, jo mēs jūtam, ka no tiem publiskajiem signāliem šobrīd arī Baltkrievija savā ziņā jūtās apdraudēta tajā ziņā, ka lielais kaimiņš Krievijas federācija ļoti agresīvu politiku demonstrē pret saviem kaimiņiem, un galu galā Baltkrievija šobrīd jau ir ļoti cieši integrēta ar Krieviju, un zināmas bažas, ka kaut kādā veidā šīs te ekspansijas un agresivitātes tendences varētu negatīvā veidā atsaukties uz Baltkrieviju, ir dzirdamas arī no Baltkrievijas vadītājiem. Protams, šeit ir, jākustās ļoti uzmanīgi. Mēs zinām, kas ir Baltkrievija, mēs zinām, kādas ir bijušas Baltkrievijas izvēles. Tomēr nekādā ziņā šobrīd mēs nevaram runāt par kaut kādu durvju aizciršanu vai šo valstu sadalīšanu labajos un sliktajos. Protams, Grūzijas, Moldovas un Ukrainas valdības ir apliecinājušas savu vēlmi ciešākai integrācijai ar Eiropas Savienību un to pateikušas ļoti skaidri un gaiši. Tomēr arī citām valstīm, piemēram Armēnijai, nekādā ziņā nevar aizcirst durvis degunu priekšā un pateikt nekad nekādas iespējas. Ja šīs valstis izsaka vēlmi, noteikti ir jāmēģina atrast tām piemēroti risinājumi.
Skaidrs, ka arī pat Eiropa nav vienota un ir atšķirīga viedokļa gan par iespējamo Eiropas Savienības paplašināšanos, gan to, cik svarīgi ir austrumu partnerība. Paraksturējiet, kāds ir tas noskaņojums tiekoties ar kolēģiem no citiem parlamentiem, kur arī vada Eiropas lietu komisijas, ir daudz domstarpību?
Patiesībā domstarpību varbūt nav tik daudz par kopējo virzienu, drīzāk domstarpības ir par pieeju. Ļoti ilgi, salīdzinoši ilgi, kolēģi no vairāk austrumu, vairāk dienvidu Eiropas valstīm varbūt uzskatīja, ka ir vēl kaut kādas iespējas ar Krieviju par kaut ko sarunāties, un ka ir kāds risinājums, ko varētu panākt diplomātiskā ceļā. Šobrīd mēs redzam, ka ar vien mazāk tās iespējas tiek izmantotas, un lai gan ir bijušas iespējas Krievijai saglabāt savu seju arī visā šajā konfliktā, tā viņi vienkārši tās neizmanto, un Krievijas prezidents piekopja ar vien agresīvāku un agresīvāku retoriku. Tāpēc arī šīs ilūzijas būtībā pagaist. Bet, protams, mēs, piemēram, esam redzējuši jauno valdību, kas ir izveidota Grieķijā, un šī valdība ir ļoti konkrēti prokrievis, bijusi savos iepriekšējās izpausmēs un šobrīd ļoti uzmanīgi Eiropā skatās, kādus akcentus šī valdības maiņa varētu atstāt. Arī tādā, teiksim, tādā mīkstākas politikas ziņā.
Cik tādu vienu Grieķiju var ietekmēt?
Var ietekmēt, jo, piemēram, jautājums par sankciju pagarināšanu ir jautājums, kas ir jāpieņem Eiropas Savienības valstīm vienprātīgi. Un, protams, šeit ir ļoti svarīgi nodemonstrēt Eiropas Savienības valstu vienotību, jo mums arī jāsaprot, ka Krievijas federācija ar tās prezidentu Putinu priekšgalā saprot spēka un vienotības valodu. Un jo spēcīgāk un vienotāk Eiropa runās, jo skaidrāki būs šie signāli, ka tas, kas notiek šobrīd Ukrainas austrumos un jau arī dienvidos, mēs atceramies Mariupoles apšaudi, ka tas nav pieņemami un tā nedrīkst rīkoties. Tur nevar būt biznes kā parasti, kā reizēm Krievija izsakās, ka pieņemsim, ka mums ir savi interešu sfēra, noslaucīsim no galda visus iebildumus un turpināsim dzīvot no šī brīža uz priekšu, respektīvi pieņemot iepriekšējās agresīvās darbības.
Ja, bet realitāte ir tāda, ka mēs redzam, ka Eiropa visām varītēm cenšas runāt vienoti, kas neizdodas. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka no Krievijas puses ar Eiropu, kā ar vienotu veselumu, tā nerunā nekad, tā runā ar atsevišķām valstīm tikai.
Jā, tā ir tipiska skaldi un valdi taktika. Mēs redzam Grieķijas valdību, ka tur ir bijuši ļoti daudzas divpusējas attiecības, un Krievija veido šīs attiecības ar dažādu valstu valdībām, tā skaitā izmanto arī pseido nevalstis organizācijas, kas tiek finansētas, lai taisītu troksni un trobeli. Dažādās valstīs mēs zinām Rumānijas gadījumu. Patiešām šī skaldi un valdi taktika tiek piekopta. Un, protams, ir jāņem vērā tas, ka 28 valstu kopumā, kāda ir Eiropas Savienība, tur diskusijas ir salīdzinoši ļoti atklātas un viedokļi izskan ļoti atklāti. Un, protams, Krievija šos viedokļus un šās iespējamās dažādās nobīdes ļoti rūpīgi analizē. Un tad mēģina iedzīt ķīli tur, kur ir šīs te atšķirības, viedokļa atšķirības. Bet tomēr, Es domāju, ka mums tas nav jādiskutē, ka daudz labāk ir tie procesi, kas ir atklāti izrunāti, un kur arī savstarpējās nesaprašanās vai domstarpības tiek uzliktas uz galda un atrasinātas, viņas tiek izgaismotas, nevis slēptas zem galda ar kaut kādu diktatorisku paņēmienu palīdzību.
Jā, bet ko darīt, lai Eiropas Savienība vienkārši nesadrupinātos pa gabaliņiem un kā cīnīties pret Krievijas propagandu pašiem, arī neuparējot vārdu brīvi?
Mēs šodien Saimā to darīsim. Mēs strādājam ar saviem kolēģiem, Eiropas Lietu komisiju vadītājiem no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas tieši ietekmē veidu, kā viņu sabiedrības domā. Un šobrīd mums ir jau sagatavots tāds salīdzinoši spēcīgs paziņojums, kur mēs ļoti konkrēti paužam savu attieksmi par to, kas notika Ukrainā, Mariupolē, un mēs arī ļoti konkrēti pasakam, ka ir arvien pieauguši apliecinājumi tam, ka Krievijas tieša militāro spēku iesaiste izmanto šos separātistus tikai kā piesagu. Un tas ir tieši militāras ietekmes un agresijas rezultāts, kas, piemēram, ir prasījis tik daudz civiliedzīvotāju, mierīgu civiliedzīvotāju, tai skaitā bērnu dzīvības, piemēram, Mariupolē.
Spēj vienoties?
Šobrīd signāli ir pozitīvi, jo arī kolēģi...
Arī Grieķi parakstīja.
Grieķijas delegācija šobrīd uz šo te vadītāju konferenci nav atbraukusi, jo viņi nav vēl izveidojušies līdz galam, nav izveidojuši savas komitejas, bet šobrīd izskatās, ka jā, mēs spēsim.
Paldies par sarunu, dzirdējāt Saeimas Eiropas Lietu komisijas priekšsētāja Lolita Čigāna stāstām par šī dienu. Iecerēto kolēģu tikšanos tepat Rīgā. 7:27 minūtes, drīz jau jaunākās ziņas.